რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აგდელებს გადაცემას, როგორც გვაკითხეთ, ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო, გვითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ საბერძნეთით, სადაც მემარცხენე სირიზას პარტია გამარჯვებას ზეიმობს ალექსის ციპრასმა. განაცხადა, რომ მის პარტიას აქვს მკაფიო მანდატი მას შემდეგ, რაც გაიმარჯვა ქვეყანაში მეხუთე არჩევნებში ბოლო 6 წლის განმავლობაში. ციპრასმა განაცხადა, რომ საბერძნეთი რთულ გზაზეა და ფინანსური კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ მძიმე შრომაშია. თითქმის ყველა ხმა არის დათვლილი და სირიზას აქვს ამომრჩეველთა ხმების 35%-ზე მეტი. აკლია ხმები იმისთვის, რომ უმრავლესობა ჩამოაყალიბოს დამოუკიდებლად პარლამენტში, თუმცა აპირებს კოალიციის შექმნას ნაციონალისტურ ძალასთან, დამოუკიდებელ ბერძნებთან ერთად. სირიზას ძირითადმა ოპონენტმა ამ არჩევნებში, საბერძნეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში, კონსერვატიულმა ახალმა დემოკრატიამ მიიღო ხმების 28%. ამომრჩეველთა აქტიურობა საბერძნეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში კუშინ იყო 55% ამომრჩევლებისა. მოსკოვში მარინოს რაიონში ოპოზიციამ ჩაატარა რამდენიმე ათასიანი მიტინგი მოწოდებით ხელისუფლების შეცვლადობისთვის. მომიტინგებმა მოითხოვეს ცენზურის გაუქმება, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ოპოზიციის დაშვება არჩევნებზე, უკრაინის აღმოსავლეთში ომის შეწყვეტა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ალექსეი ნავალნიმ სახალხო დაადანაშაულა ამ აქციაზე რამზან კადიროვი ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში. თავდაპირველად ნავალნის მომხრეები გეგმავდნენ მოეწყოთ მსვლელობა ბულვარის წრეზე და მიტინგი ჩაეტარებინათ ანდრეი სახაროვის სახელობის პროსპექტზე, თუმცა მერიამ უარი განუცხადა აქტივისტებს საპროტესტო აქციის დედაქალაქის ცენტრში ჩატარებაზე. მიტინგმა ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. ორგანიზაცია თეთრი მრიცხვლის მონაცემებით აქციაში დაახლოებით 8000 ადამიანი მონაწილეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი აქციაზე იმყოფებოდა 4000 ადამიანი. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომლებითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ნაწილს უკავშირდება და ამ სახით გამოხატა პროტესტი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფაქტზე. ყირიმელმა თათრებმა, რომლებსაც უკრაინის ულტრამემარჯვენე ჯგუფი მემარჯვენე სექტორი უჭერს მხარს, განაცხადეს, რომ მათი მიზანია ხელი შეუშალონ რეგიონის მომარაგებას და გააპროტესტონ რუსეთის ხელისუფლების მიერ ყირიმელი თათრების უფლებების დარღვევის უამრავი ფაქტი. რომის პაპი ფრანცისკე იმყოფება კუბაზე სამდღიანი ვიზიტით, სადაც 20 სექტემბერს შეხვდა კუბის ყოფილ პრეზიდენტ ფიდელ კასტროს. ვატიკანის შეხვედრას აღწერს როგორც მეგობრულსა და არაოფიციალურს. კასტროს ჰავანის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრა 30 წუთს გაგრძელდა და ვატიკანის ინფორმაციით პაპმა და კომუნისტმა ლიდერმა რელიგიის შესახებ წიგნები გაცვალეს. შეხვედრას კასტროს ოჯახის დაახლოებით 10 წევრი ესწრებოდა. ფიდელ კასტრო 99 წლის არის და იშვიათად ჩნდება საჯაროდ. ამ შეხვედრაზე ფოტოები ფიდელ კასტროს შვილმა ალექსმა გადაიღო. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიციატივით გამოდის და ამ ინიციატივის გაცნობას იწყებს საზოგადოებისთვის. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნობს ის საკანონმდებლო ინიციატივას. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო კი შეხვდება დამსაქმებლებს, რომლებიც სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში არიან ჩართული. ვაკანსიების კვირეული ქვია ამას და გამართება 22-დან 24 სექტემბრის ჩათვლით ჯანდაცვის სამინისტროს ეროვნულ სასწავლო ცენტრში. სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები ადგილზე შეარჩევენ მათთვის სასურველ კადრებს. დასაქმების კვირეულში 60-მდე კომპანია მონაწილეობს. დამსაქმებლებმა 255 პოზიციაზე 610 ვაკანსია წარმოადგინეს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლართ ეს ვაგზელებს გადაცემას და ნინო გთხოვ ახლა რომ გვეთხრა დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ანონსები გაგვაცანი.
როგორც უკვე გითხარით, დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება და ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას გააცნობს. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დღესვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პეტრე ცისკარიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციას გეგმავს დღეს ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი. იუსტიციის სახლის საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს მოქალაქის პასპორტზე აქციის დაწყებასთან დაკავშირებით გამართება დღეს ბრიფინგი. პარლამენტების როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტების დანერგვის პროცესში, აი ამ სახელწოდებით გაიხსნება რეგიონული სემინარი დღეს თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუ იბერიაში. საქართველოს სახალხო დამცველი მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამართავს ღონისძიებას, სადაც ნაჩვენები იქნება რეჟისორ ნადინე ბანაკის ფილმი „საით მივდივართ ახლა“. და ბოლოს კინოთეატრ ამირანში გიორგი გეგეჭკორის სახელობის სატელევიზიო თეატრის პრეზენტაცია გამართება, სადაც ტელესპექტაკლ „რკინის ბიჭების“ ჩვენება გამართება.
აგრძელებთ გადაცემას. 9:06 და გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ. ჯერ გეტყვით დაახლოებით 9:00-ში ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ კუკავა, საერთაშორისო გამგებლობა საქართველოდან. საერთაშორისო გამგებლობა საქართველომ გასუპირა ჩატარა კვლევა იყო ჩატარდა, რომელიც შეეხებოდა ის, თუ როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება მედიკამენტების მოხმარების და რეცეპტების სისტემის მიმართ. საინტერესოა, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება აი ამის მიმართ. ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ისე 9:00-ში. მანამდე სულ ცოტა ხანში ეკონომიკის სიახლეებს მიმოვიხილავთ, ასევე სოციალურ ქსელებში რა ხდება, იმასაც განვიხილავთ და კიდევ მოასწრებთ ეს სიუჟეტის გარჩევას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა მოსმენთ ნინო ევგენიძეს, რომელიც შემოგვიერთდა სტუდიაში არის ჩვენთან ერთად. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. და ასე ვთქვათ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერჯერობით. ბათუმმა საქართველოში საინვესტიციო შესაძლებლობების და მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების უკეთ წარმოსაჩენად საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმს ბათუმი 2015 უმასპინძლა აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციის ფორუმს 15 ქვეყნის 250 წარმომადგენელი და რეგიონში არსებული წამყვანი კომპანიების ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. კომპანიები უმეტესად ენერგეტიკის, ტურიზმის, უძრავი ქონების, სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის სექტორებიდან იყვნენ წარმოდგენილი. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2015 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.5% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 2015 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 7.772.2 მილიონი ლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობით წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.5% დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი 5.9% გაიზარდა. და ბოლოს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის თურქეთის მონაკვეთ სამშენებლო სამუშაოები მომავალი წლის დასაწყისში დასრულდება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამედიაროვმა ბაქოში თურქ კოლეგა ფირუდინ სიროდუღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა ყველა სამუშაო დაასრულეს. დარწმუნებული ვართ, რომ წლის დასასრულს ან მომავალი წლის დასაწყისში სამუშაოებს თურქული მხარეც დაასრულებს. ეს სტრატეგიული პროექტია და ის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიისთვის, არამედ ცენტრალური აზიისთვისაც. ჩვენ ეს საკითხი ყაზახეთთანაც განვიხილეთ. პროექტით თურქმენეთი და ჩინეთიც არიან დაინტერესებული, განაცხადა მამედიაროვმა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს მას თქო, რომ სულ ცოტა ხანში გაგვაცნოს უფრო დაწურულებით ერთი რომელიმე თემა, ამჯერად ვლაპარაკობთ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს უფლებამოსილებაზე, რომელსაც გავიგებთ რატო არის მნიშვნელოვანი და რა არის ეს. მაგრამ ჯერ მინდა მარიამ თქო ცინდელიანს, რომ დღევანდელი აფიშა გაგვაცნოს და მოუბრუნდებით ახლა ნინოს.
Dimitri Shevardnadze სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებს გახო ბუღაძის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარი, რომლებიც 2013-2015 წლებშია შექმნილი. სერია გარეუბანი ავტორის ბავშვობის მოგონებებთან არის დაკავშირებული. თითქმის ყოველ ტილოზე სადღაც ბინდში ჩაძირული ერთი და იგივე სახლის კონტური ფიგურირებს. Simon Janashia სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებს გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. Თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ „რუსთავისა“ და „ამირანში“ გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ტრილერი „გადამზიდი მემკვიდრეობა“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ფრენკ მარტინი ყველაზე მაღალ კვალიფიცირებული გადამზიდია, როდესაც მას ქირაობს ლამაზმანი ანა და მისი იდუმალი მეგობარი გოგონა. ფრენკი მაშინვე ხვდება, რომ მას ატყუებენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული კომედია „უკომპლექსო“ და სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „არდადეგები“.
Ну, მოგვრუნდებით კვლავ სტუდიაში ნინოსთან ერთად. ნინო, აბა გითხარი, რა არის საფინანსო ზემოქმედების სააგენტოს საბჭო და რა უფლებამოსილება აქვს და რატო არის მნიშვნელოვანი?
მოკლედ, საფინანსო ზემოქმედების სააგენტოს საბჭო დაკომპლექტებულია და უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, ასე განაცხადა გასული კვირის მიწურულს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა საბჭოს კანდიდატურების არჩევნების შემდეგ. შეგახსენებთ, ეს სწორედ ის საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურია, რომლის გამოყვანამაც ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან საქართველოში საკმაოდ სერიოზული ნებათაღელვა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების რჩევა გულისყრომაც გამოიწვია. 2015 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების თანახმად ეროვნულ ბანკს გამოეყო საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქცია და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო ჩამოყალიბდა. საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს შემადგენლობაში 7 წევრისგან შედგება. საქართველოს მთავრობა პარლამენტს 5 წევრს წარუდგენს, 1 წევრს საბჭო აირჩევს და მე-7 წევრი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იქნება. პარლამენტის მიღებულ კანონპროექტს საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, თუმცა საკანონმდებლო ორგანომ ვეტო 91 ხმით დაძლია, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილმა კანონპროექტს ხელი მოაწერა. სწორედ ამ კანონის საფუძველზე გასული სასესიო კვირის ბოლო დღეს პარლამენტმა საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრებად მთავრობის მიერ წარდგენილი 4 წევრი აირჩია. მართველმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა საბჭოს წევრად 5 წლის ვადით წარდგენილ ეფრემ ურუმაშვილის კანდიდატურას, ხოლო 7 წლის ვადით ეკატერინე გალდავას, ირაკლი კოვზანაძისა და საშა ტერნესის კანდიდატურებს. საბჭომ მის შემადგენლობიდან ხელმძღვანელად ირაკლი კოვზანაძე აირჩია, ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი კი 7 წლის ვადით კოტე სულამანიძე გახდა. მის კანდიდატურას მხარი 91-მა დეპუტატმა დაუჭირა. სააგენტოს უფროსის კანდიდატურა საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძემ საბჭოსთან შეთანხმებით წარადგინა. მას პროგრეს ბანკში, მანამდე ბანკ რესპუბლიკაში, ვითიბიში მუშაობის გამოცდილება აქვთ. შეგახსენებთ, რომ პროგრეს ბანკი კახაკალაძის კომპანიის დამფუძნებელია და მის წილს ბიძინა ივანიშვილის ფლობს. ეფრემ ურუმაშვილი კომპანია ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორების ერთ-ერთი დამფუძნებელია. კომპანია ინდუსტრიულ და კომერციულ სექტორებს იურიდიულ მომსახურებას უწევს. 99-2000 წლებში გახდა თბილკომ ბანკის ფილიალის მთავარი ბუღალტერი, 2010 წლებში საქართველოს ბანკში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა და 2012 წლიდან ეფრემ ურუმაშვილი გახლავთ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო კოდექსის განმარტებების კომისიის წევრი და 2013 წლიდან ბიზნესმენთა ასოციაციის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ფასიანი ქაღალდების კანონის ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეკატერინე გალდავა ბანკი ქართულში და აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორია, აქვს ეროვნული ბანკის დირექტორის მოადგილედ მუშაობის გამოცდილება. საშა ტერნესი პროკრედიტ ბანკის ყოფილი გენერალური დირექტორია და 90-იან წლებში შედიოდა საქართველოს ბანკის მართვის საბჭოში. პროკრედიტ ბანკის დირექტორის თანამდებობის დატოვების შემდეგ იგი გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მართველი საბჭოს წევრი და დირექტორის მოვალეობის დროებითი შემსრულებელი გახლდათ და ბოლოს მეოთხე წევრი ირაკლი კოვზანაძე გახლდათ, რომელიც საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი იყო და ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საბჭოში ასევე შევლენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ეროვნული ბანკის საბჭოს კიდევ ერთი წარმომადგენელი, რომელსაც თავად ეროვნული ბანკის საბჭო დანიშნავს. რჩება ერთი ვაკანსია, რომელიც მთავრობის მიერ პარლამენტში დასამტკიცებლად მოგვიანებით იქნება წარდგენილი. მედია უკვე აქტიურად წერს იმპირების ბიზნეს კავშირებზე ყოფილ პრემიერთან. ხელისუფლება ამ საბჭოზე საკმაოდ დიდ იმედებს თავად ლარის კურსის დასტაბილურების იმედსაც კი ამყარებს. საპირისპიროდ არის მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობა ეჭქვეშაა, რაც სავალუტო და ზოგადად საბანკო სისტემაზე შესაძლოა მძიმედ აისახოს. რომელი პროგნოზი გამართლდება, ამას სავარაუდოდ უკვე მომავალი თვეები გვიჩვენებს.
მადლობა ნინა. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გაცემას. ნინო გელაშვილს ხარობ, ახალი ამბები გაგვაცნეს.
სულ რაღაც 45 წუთში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები შეხვდებიან დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დღეს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივას გააცნობს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დღეს დამსაქმებლებს შეხვდება, რომლებიც სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ვაკანციების კვირეულში არიან ჩართულები. 60-მდე კომპანია მონაწილეობს ამ კვირეულში, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება. უცხოეთს, რაც შეეხება საბერძნეთში გამარჯვებას აღნიშნავს პარტია სირიზა, მემარცხენე პარტია სირიზა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ საბერძნეთში რთულგზაზეა და ფინანსური კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ მძიმე შრომაშია. 35%-ზე მეტი აქვს მიღებული სირიზას არსებული წინასწარი მონაცემებით. მოსკოვში მარინოს რაიონში ოპოზიციამ მიტინგი ჩაატარა სახელწოდებით ხელისუფლების შეცვლადობისთვის. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა საავტომობილო გზები გადაკეტა, რომლითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ნაწილს უკავშირდება. რომის პაპი ფრანცისკე კუბაზე კუბის ყოფილ პრეზიდენტ ფიდელ კასტროს შეხვდა.
აგდრებთ გადაცემას 917 წუთიერ განსხვავებით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
It's a human star.
აგრძელებთ გადაცემას 923 წუთია თქვენს მთ რადიო თავისუფლების FM აშვიცსა და 4-ზე სიმღერის შემდეგ ახლა მაშინვე მივაშურებთ რაც სულად გამომდის და თომოდი პირდაპირ ვიტყვი დავით ჩიხოძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში ასადაც მივაშურებთ თვითონ მოგვაშურა აქ და ლაპარაკობთ ტექნოლოგიებზე სოციალურ ქსელებზე და მოდი დაიწყებ პირდაპირ
დღეშეთობის გასული შაბათკვირის ქართულენოვანი ინტერნეტი იყო ძალიან აქტიური და ამიტომ მას შესახებ რამე უნდა თქვა, თავშებათ უნდა ვისაუბროთ რა იყო თემები. პირველ ძირთადად ნუ სპორტი, დავიწყოთ ყველაზე მსუბუქით ეს იყო საფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის ფინალი დასრულდა. ფინალამდე იყო მესული ლიტვა, რომელმაც გამოიგო საქართველოს ნაკრები, ამას ჰქონდა თავისი გამხმარებლები, რა თქმა უნდა. სხვა ჩვენს ქართულ ინტერნეტის რასაც ვაკვირდებოდი ეთახმებოდნენ მოკლედ ესპანეთ გამარჯვებას და იმას რომ საუკეთესო კალათბურთელის წოდებას და შემდეგ ცოტა სხვაგვარი კომენტარი ნაკლებად შეხვდა სარეკლამო რგოლები არის პატარა ერთ-ერთი კომპანიის, რომელიც აქტიურად შეარდებოდა სხვა შორის კალათბურთის
ქართულის თუ
კი ქართულის ანუ 10-15 წამიანი პაუზებია კალათბურთის შესახებ ამბობა ხოლმე რაღაც ფრაზებს სხვადასხვა ნაკრებზე გუნდზე და ამ შემდეგ ინტერნეტში საკმაოდ პოპულარული
გახდა. ინტერნეტში ამის არ თარ მინახავს, ანუ რაღაც ხოდრეთ, ხო გაჩნდა საერთოდი
ხარ. კი, აუცილებლად ცელა შეხვდება, იმიტომ რომ მგონი გაჩნდა რა ქვსაც საკეთებენ იგივეს, თუმცა როგორც წერდნენ, ნუ კალათბურთის უფრო მოსწონდა ხალხს ვიდრე რაგბის, იმიტომ რომ აშკარად კალათბურთი უკეთ იცოდნენ ადამიანებს, რომლებიც.
ხო, და ეხა გადავიდეთ რაგბიზე, რომელიც.
ეხა გადავიდეთ თავზე რაგბიზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრებმა მოუგო ტონგას, ინტერნეტში ქონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება და ეს არის ხოლმე ქართულენოვანი ნეტი. ზოგადად, ну, სოციალურ მედიამ ძალიან აქტიურა ყველაფერზე. დავიწყოთ იქედან, რომ მოუგო საქართველოს ნაკრებმა ტონგას. შემდეგ ამის შემდეგ, ну, რამდენიმე ესეთი ფოტო იყო იმიჯი, რომელსაც შეხვდებოდეთ ინტერნეტში. მთავარი იყო, რა თქმა უნდა, ანუ ესეთი ჩასმული საქართველოს ნაკრების მორაგბე ვიტო კოლელიშვილი და კადრი ფილმიდან სამასის ლეონიდასის კადრი მოკლედ ეს დაპოსტა მგონი ყველანაირ მანგარეშმა რაც რაგბის შესახებ რამეს წერს თავიდან დაპოსტა საქართველოს რაგბის კავშირმა შემდეგ ვოტრაგბიზაც მოხდა სადაც ვიპოვეს კოლელიშვილი უთხრეს რომ ესეთი რაღაცა ინტერნეტში ძალიან პოპულარული ხარ შენი ამ ფოტოცი და რა სიტყვა ამ შესახებ ამანაც რაღაც უთხრა თუმცა ნუ ესე ყველაფერი უნდა
რაღაცებს უთხრა ასე რომ მიხარიაო თუ ფუ ინტერნეტის დანახვაც არ მინდა
და რაღაც სამომავა ხოლმე რომ ძალიან ბედნიერია ხოლმე ამ დროს და ესეთი შედარებით და რომ გუნდმა უნდა მოიგოს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია
ზუსტად ისი სპარტა არ უღრიალია და ჩავგდია
ისი საქართველო ან შეიძლება რომ ესეთ რაღაცას ისან დაეწეროს ხოლმე ინტერნეტში კაცები
შეიძლება ხრამში ჩაეგდო ფილმე მოწინააღმდეგე არ ვიცი როგორც კინოფილმში სამას.
ხო,
არა მაგრამ ის ჯერზე კონდეს ესეთი დიდი 2 საათ ადამიანს შააგდებთ და რაღაც იჯება და არ არის წორი
მას. მე თვითონაც რაღვის მოედაზე ძართულია რომ ესეთი
საფხომრობის ფსტელაბეთ არ მომეთ.
ხო, გამის გარდა იყო მამუკა გორგოცე მთავარი გმირი რა თქმა უნდა ინტერნეტის ისიც არა მარტო ქართულენოვანი ინტერნეტის ჩემს ერთ-ერთ მეგობარს ჰქონდა სხვა შორის ფრენდს შეაგროვებული ტვიტერზე გამოხმაურებები მამუკა გორგოცის შესახებ საინტერესო რაღაცებს წერდნენ ადამიანები სხვა შორის არა ქართული მომხმარებლები პირველ რიგში ეს იყო ძალიან საინტერესო რომ უნდა იყო ის ვინც ხარ სანამ მამუკა გორგოცე იქნები და მე რამდენიმე მამუკა გორგოცე
სხვა საინტერესო ხო მარტო ინტერნეტზე თარტენ გასუკვირას თუ იმის წინ ვაკეთებდი უცხოეთის პრეს მიმოხილვა საქართველოსაც გადის ხოლმე ჩვენთან კვირის განმავლობაში და ნახე რომ ნიუ-იორკ ტაიმსში ძალიან აქტიურად იწერებოდა რომ ორი დიდი სტატია იყო საქართველოს რაგბის ნაკრებზე ერთი თქვა მათ როგორ ემზადებოდნენ მატჩისთვის მე არ ვიცოდი რომ რაღაც ყინავენ რაგბისტებს რაღაც დაბალ ტემპერატურაში
გრადუსზე თუ არ შეიძლება და ჩემს მაიყო ფოთრაგზე
ხო ანუ მე არც ვიცოდი თან ჩვენი ყოფილა მარტო შეები არ შევიან ასე რომ ძალიან დაბალ ტემპერატურას ანუ გავრცელებული პრაქტიკა ანუ ჩვენ არ მოგვიგონია მაგრამ ნუ საინტერესო ნაკრებმა აითვისა
და ბევრი გამოხმარებები ჰქონდა ინტერნეტს ხო შეიძლება მამკა გორგოძეს კონკრეტულად ემიტარო რაღაც სხვადასხვა საიტებზე იყო ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ანუ იყო სიები რაც კეთდება რაღაც 10 მორაგბე რომელსაც უნდა უყურო
აქვს სოფიო ჩემპიონატზე და ერთ-ერთი იყო ხოლმე მამუკა გორკოძე. რაღაც ისეთი სუპერ ვარსკვლავის იმიჯით მივიდა აქამდე. მოკლედ წინასწარ შეუქმნა მედიამ პირველივე თამაში მას ამკიცა რა თქმა უნდა და ინტერნეტმაც აიტაცა შესაბამისად. შეუძლია მამუკა გორკოძეს თავისუფლად თქვას რომ თელ დანარჩენი ცხოვრება იქნება ვარსკვლავი ინტერნეტისთვის. შემდეგ რაც არ უნდა გააკეთოს მაინც მოხდება მოკლედ.
ხომ საათი ყვანს მანამდეც არაკლდა ცნობილი იყო სახელის ისეთი აქვს რომ გორკოძილა და შემდეგ ამავდა და
სანაცეთი
პერსონაჟები რომ რაღაც. კაი, ერთი წუთი დაგჭა თურმე დაგჭა სათქმელი.
კარგი, მაშინ მოდი რაღაც სხვას მოგიყავეთ, იმიტომ რომ საინტერესო პროექტი ვნახე beta.google.com refugees, არის beta.google.com-ზე მოკლედ შეგიძლიათ შეხვიდეთ. ეს არის როდ შედიხარ მოკლედ გონია რომ არის Google-ის შენი მომავლის წინასწარმეტყველებისთვის. ან რომ შედიხარ და Google-მა შემოგთავაზა პროდუქტი, რომელიც გიწინასწარმეტყველებს რაღაცას. და როდესაც დააჭერეს Predict My Future, ანუ გიწინასწარმეტყველა ჩემი მომავალი, მოკლედ საიტი არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ყურადღება გაამახვილოს ადამიანებს ტოლების საკითხზე. მაშინ გადავდივართ ეს განცხადებაზე, სადაც გვეუბნებიან, რომ რაღაც ადამიანებს თავისი მომავალი უფრო ადარდებს, ვიდრე სხვები სამეთაო იძულებული გახდნენ, რომ შეექმნათ ტყუილი საიტი, რომელიც იწინასწარმეტყველა და ჩვენ მომავალს, იმისთვის, რომ ჩვენთვის ეჩვენებინათ, თუ რამდენი ადამიანი რჩება საკუთარი სახლის გარეშე ამ დროს, თან საიტი გვითვლის საშუალო სტატისტიკურად, სანამ ჩვენ საიტს ვატარებთ, რომ რამდენი ადამიანი დარჩა სახლის გარეშე და მოუწია თავში საფრის ძიება. საკმაოდ ისეთ საინტერესო ინიციატივა ინტერნეტის კუთხით, როგორ შეიძლება რომ ადამიანების ყურადღება მიიპყრო კონკრეტულ პრობლემაზე. მითმეტას თუ გავათვალისწინებთ, რომ ეს იყო ალბათ ამ ბოლო დროის ამ შაბათკვირის განსაკუთრებით ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ნახვადი და ყველაზე პოპულარული ვებსაიტი საერთოდ ინტერნეტში.
მაშ კარგი, მადლობა. დავით ჩიხლაძე იყო. ეს 10-ის ნახევარი ახალ ამბებს ხო ახლა რომ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნოს ფაქტებს გაცნოს.
საბერძნეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა სირიზას პარტიამ. 35%-ზე მეტი აქვს მიღებული ხმების არსებული მონაცემებით, თითქმის ყველა ხმა არის უკვე დათვლილი. ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისმა პარტიამ მიიღო მკაფიო მანდატი ამ არჩევნებში გამარჯვების შედეგად და რომ საბერძნეთი რთულ გზაზეა და ფინანსური კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ მძიმე შრომაშია. თავარმა ოპონენტმა კონსერვატიული ახალი დემოკრატიის პარტიამ მიიღო 28% დაახლოებით ხმებისა. როგორც ვარაუდობენ, სირიზას დამოუკიდებლად სირიზა ვერ შეძლებს საპარლამენტო უმრავლესობის ჩამოყალიბებას, თუმცა აპირებს კოალიციის შექმნას დამოუკიდებელ ბერძნებთან ერთად. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩავიდა ირანში, რათა იქ მაღალ დონეზე შეხვედრები გამართოს და ამით დააჩქაროს გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ ირანი უწინ ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობდა. იუკია ამანო შეხვდა ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კი ინტერვიუ მიცა ამერიკულ ტელევიზიას, სატელევიზიო პროგრამა 60 წუთს, რომელიც 20 სექტემბერს გადაიცა ეთერში, და აქ როჰანი ამბობს, რომ ირანელთა უმრავლესობა მხარს უჭერს შეთანხმებას, ბოლო ხანს მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთული პროგრამები მის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მანვე აღნიშნა, რომ ამერიკელების მიმართ უნდობლობა ირანელების მხრიდან მალე არ გაქრება, თუმცა მჯერა, რომ პირველი ნაბიჯები გადავდგით ამ შუღლის აღმოსაფხვრელად. მოსკოვში მარინოს რაიონში ოპოზიციამ ჩაატარა მიტინგი მოწოდებით ხელისუფლების შეცვლადობისთვის. ამ მიტინგზე ალექსეი ნავალნი სახალხო დაადანაშაულა რამზან კადიროვი ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომლებითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ნაწილს უკავშირდება და ამ გზით გამოხატა პროტესტი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფაქტზე. რომის პაპი ფრანცისკე იმყოფება კუბაზე, სამდღიანი ვიზიტი ეს კუბაზე, სადაც 20 სექტემბერს შეხვდა კუბის ყოფილ პრეზიდენტ ფიდელ კასტროს. შეხვედრა 30 წუთს გაგრძელდა ვატიკანის ინფორმაციით და ამ შეხვედრაზე კასტრომ და რომის პაპმა რელიგიის შესახებ წიგნები გაცვალესო. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიციატივას გააცნობს. საკანონმდებლო პროექტს წარუდგენს. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო დღეს ხვდება დამსაქმებლებს, რომლებიც მონაწილეობენ სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ვაკანსიების კვირეულში. 60 კომპანია მონაწილეობს ამ კვირეულში და მათ 610 ვაკანსია წარმოადგენს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, მაგრამ ცინდელია თქვა რომ ამინის პროგნოზი გაგვაცნოს.
ტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება, ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 30, გორში 27, ახალციხეში 25, ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 22 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდებია 26 გრადუსი, ფოთში კი 30. რუსთავსა და თბილისში 25 გრადუსამდე დათბება.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ ეს. გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით. დღესაც ბევრი გვიწევს სპორტზე ლაპარაკი, სპორტის სეგმენტში და ცალკე თემაში, როცა ლაპარაკობთ Facebook-ზე, რაზე ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ აი, თუ მაგალითად გეტყვით რატომაც.
დილამშვიდობის, სალაპარაკო მართლა ბევრია, ისეთი შაბათკვირა იყო. რაგბის თემაზე ძირითადად და ძიუდოს თემაზეც პრინციპში, სადაც ცოტა ქვემოთ ვიტყვი, დავიწყებ რაგბით. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ბრწყინვალე გამარჯვებით გახსნა მსოფლიო თასი ცეჯგუფის პირველ შეხვედრაში, ტონგა დაამარცხა ანგარიში 17-10 გლოსტერში კინსხოლდ სტადიუმზე გამართულ შეხვედრაში მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა მეტოქეს 2-0 დაუდო. თავი გაბოიჩინეს საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ და გიორგი თხილაიშვილმა. აღსანიშნავია რომ გასულ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრების 9 ნომერი იყო 18 წლის ვასილ ლობჟაინძე, რომელიც ოფიციალურად გახდა რაგბის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბე, რომელსაც მსოფლიო თასზე უთამაშია და როგორც ითამაშა გამოჩნდა ძალიან კარგად, კარგი დებიუტი ჰქონდა მსოფლიო თასზე ამ ჭაბუკს. აქვე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც თავარია საამაყო სტატისტიკური დეტალიც, პირველ თამაშში საქართველოს ნაკრების მორაგბეებმა 213 ბოჭვა გააკეთეს, ტონგელებმა კი მხოლოდ 48. ტონგასთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ნაკრების ახალზელანდიელმა დამრიგებელმა მილტონ ჰეიგმა განაცხადა, რომ ეს გამარჯობა გუნდის თითოეული წევრის 4 წლის შრომის ნაყოფია და 2-წლიანი ფოკუსირება იყო სწორედ იმ ერთადერთ მატჩზე ტონგასთან დაპირისპირებაზე და ჩანაფიქრი იყო რომ აუცილებლად დაემარცხებინა საქართველოს ნაკრებს ტონგა და ამ გამარჯვებით შეიცვალა ქართული რაგბის ისტორიაო თქვა მილტონ ჰეიგმა. მისივე კომენტარის თანახმად ქართული რაგბი განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა, თუმცა მაღალ საფეხურზე მაინც არაა და ტოპ 8 გუნდამდე ჯერ კიდევ შორი გზაა გასავლელი. საქართველოს და ტონგას მატჩი საუკეთესო მორაგბედ ბორჟალოსანთა კაპიტანი მამუკა გორგოძე დასახელდა, რომელმაც თამაშის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. მომდევნო შეხვედრას ბორჟალოსნები ინგლისში ჩაატარებენ 25 სექტემბერს. მეტოქეთ კი ტონგაზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე არგენტინა ეყოლებათ. სამხრეთ ამერიკელებმა გუშინ მსოფლიო თასის უმთავრეს ფავორიტს ახალ ზელანდიას დიდი ბრძოლა გაუმართეს და 16-26 წააგეს. მორაგბეების მსგავსად ჰქონდათ ასევე წარმატებული შაბათკვირა ძიუდოისტებსაც. ახალგაზრდულ ნაკრებს გულისხმობ ავსტრიის ქალაქ ობერვარდში 21 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა და ქართველმა ძიუდოისტებმა 3-3 ოქროსა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ თამაზ კირაკოზაშვილი, ბექაღვინიაშვილი და გურამ თუშიშვილი. მესამე საპრიზო ადგილები კი თორნიკე ნაგლიაშვილმა და გიორგი კაციაშვილმა დაიკავეს. ერთი ბრინჯაოს მედალი, მეექვსე მედალს რაც შეეხება ბრინჯაოს მედალი აიღო საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე. ერთ თვეში ამასაკობრივ ჯგუფში უკვე 2015 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს პირველობა გაიმართება. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატი გუშინ დასრულდა ესპანეთისა და ლიტვის ნაკრებების ფინალით და ჩემპიონის ტიტულს ესპანელები დაეუფლნენ. დაამარცხეს რა ბალტიის პირველები ანგარიშით 80-63. ლიტველები მთელი მატჩის განმავლობაში მდევრის ფრთხილის როლში იყვნენ და თამაშში გარდატეხის შეტანა ვერაფრით მოახერხეს. მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ პაუ გასოლი დასახელდა, უბრალოდ გახდა პაუ გასოლი, რადგან ჩააგდო 25 ქულა, მოხსნა 12 ჯერ ფურთი ფარიდან და 4 პასიც მიითვალა. ესპანეთმა ისტორიის მანძილზე ევრობასკეტი მესამედ მოიგო და ამ მაჩვენებლით ლიტვას გაუთანაბრდა. ტურნირის MVP-ც სწორედ პაუ გასოლი გახდა, გუშინდელი თამაშის და მთლიანად ამ ჩემპიონატის გმირი, რომელმაც მთელი ევროპირველობა ბრწყინვალედ ჩაატარა და მისი საშუალო მაჩვენებელი 25.6 მიათედი ქულა, 8.8 მიათედი მოხსნა და 2.9 მიათედი პასი იყო. დაბოლოს ჩემპიონატის სიმბოლური ხუთეულიც, რომელიც ტურნირის ორგანიზატორებმა გუშინ დაასახელეს: დანდო დეკოლო საფრანგეთი, სერხიო როდრიგესი და პაუ გასოლი ესპანეთი, ხოლო იონას მაჩიულისი და იონას ვალანჩუნასი ლიტვას წარმოადგენენ. და ბოლოს ეცაც ვიტყვი, მესამე ადგილისთვის შეხვედრაც გაიმართა გუშინ ფინალამდე და საფრანგეთის ნაკრებმა სერბეთი დაამარცხა 81-68.
დიდი მადლობა თორმე აღლაკელიძე, გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად ულაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და რომელიც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას მედიკამენტების მოხმარების და რეცეპტების სისტემის მიმართ. მაგრამ მანამდე მუსიკას მოუსმინოთ. გადაცემას 941 წუთია თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და როგორც გვაკითხეთ ჩვენ სტუმართან გავარწერებთ ახლა მიხეილ კუკავა არის ჩვენთან ერთად და ლაპარაკობთ აი რაზე, გასულ კვირას გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოქვეყნა კვლევის შედეგები, რომელიც შეეხებოდა მოსახლეობის დამოკიდებულებას მედიკამენტების მოხმარების და რეცეპტების მიმართ. ჩვენ საინტერესო შედეგებია და ზოგადად საინტერესო თემა არის, ვიცოდეთ, კარგახანი გავიდა მას შემდეგ, რაც საკმარისი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც რეცეპტების სისტემა შემოიღეს და თავიდან იყო დიდი წინააღმდეგობა, საინტერესო მე როგორ შეიძლება დილომშვიდობის რაც ერთგვარი შესავალივით გავაკეთე. მადლობა მობრძანებისთვის და რომ გითხრათ რატო ჩაატარეთ ეს კვლევა თქვენ.
დილომშვიდობისა, დიდი მადლობა პრობლემის და ინტერესებისთვის. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის განწყობების გამოვლენა ეს არის სხვა ჩვენი კვლევის ერთი მცირე ნაწილი კვლევის სხვა დარჩენილ მიგნებებს სულ მალე გამოვაქვეყნებთ. ეს ნაწილი ეხება მოსახლეობის დამოკიდებულებას სხვა რეცეპტების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების მიმართ, ასევე იმას თუ სხვა როგორია მოხმარება მედიკამენტების, შეიძლება რამდენად სხვა მაღალია დანახარჯები უბრალოდ მედიკამენტებზე. ჩვენ სწორედ აი ამ ნაწილის, ამ კონკრეტული ნაწილის, მედიკამენტების
ნაწილის მნიშვნელოვანია. რატო არის საინტერესო? იმის გათვალისწინებს, რომ თქვა სიტყვაზე, თუ საჭიროა რომ რეცეპტები იყოს და მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა, ეს მაინც არაფერს არ თვლის. ხო თუ არ რაში შეიძლება რომ ეს
ეცეთ რა არის? ეს უბრალოდ საინტერესოა, როგორი თქვა საინტერესო თქვათ აი 8 თვის პროფესორ ერთი წელი გავიდა რეცეპტების სისტემის შემოღების შემდეგ და საინტერესოა თქვათ როგორი რამდენად უქმნის პრობლემებს აი ეს განხორციელებული რეცეპტების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები მოსახლეობას და ეს თქვენი კითხვა ის რომ მიზანი რა იყო ამ თქვათ კვლევის და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზანი რომ გამოგვევლინა ის თქვათ პრობლემები რასაც აწყდებიან ადამიანები აი ამ ცვლილებების შედეგად. ეხლა რა შეცვლის ეს? ანუ თუ მაგალითად უარყოფითია დამოკიდებულება მოსახლეობისა, ვთქვათ აი რა უნდა გააკეთოს ჯანდაცვის სამინისტრომ, ანუ უნდა თქვას თუ არა უარი ვთქვათ აი ამ ცვლილებებზე რაც განხორციელდება.
აი ამაზე მინდა რომ ერთხელ გადავიდეთ ახალებებს რო გქხოთ და თქვენ ეს მცირედი სასპენსი შევინახოთ რომ აი ეს კითხავთ პასუხით წაწყში გავცეთ ნინო გაშოს მოსმენთ და
საბერძნეთში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებას აღნიშნავს პარტია სირიზა და ალექსის ციპრასი, რომელმაც განაცხადა, რომ სირიზას აქვს მკაფიო მანდატი. 35%-ზე მეტი აქვს მიღებული ხმებისა, თითქმის ყველა ხმა არის დათვლილი, წინასწარი მონაცემები არა ოფიციალური ასეთია. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩავიდა ირანში. ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანელთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ირანსა და მსოფლიო ქსოვილს შორის მიღწეულ შეთანხმებას. მოსკოვში ოპოზიციამ ჩაატარა რამდენიმე ათასიანი მიტინგი, რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომელებიც ყირიმს აკავშირებს უკრაინის დანარჩენ ნაწილთან. დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო შეხვდება დამსაქმებლებს, რომლებიც სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ვაკანციების კვირაულში არიან ჩართულები. დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიციატივას გააცნობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. შეხვედრა დაახლოებით 15 წუთში უნდა დაიწყოს.
მადლობა ნინო გალაშკუმა გაგესმოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი მოვბრუნდებით ახლა სტუდიაში მიხეილ კოკავასთან ერთად. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელიც შეეხებოდა მოსახლეობის განწყობას, მედიკამენტების მოხმარებასა და რეცეპტების სისტემასთან დაკავშირებით. ეს წელი გავიდა რეცეპტების სისტემის შემოღების შემდეგ, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რატო არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ მოსახლეობის განწყობა იმ ფონზე, რომ შეიძლება მოსახლეობას არ მოწონს რეცეპტები, მაგრამ ის მაინც მნიშვნელოვანია და უნდა დარჩეს და აი სწორედ ამაზე შევჩერდით ახალი ამბების თემა.
დღეს გამოკითხულთა 53% აცხადებს, რომ მათზე და მათ ოჯახზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა რეცეპტების სისტემაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა. ჩვენ თავის დროზე, როდესაც მოხდა ეს ცვლილებები 2019 წლის სექტემბერში, ამ ცვლილებებს მივესალმეთ საერთაშორისო გამჭრალობა, თუმცა იქვე ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ საჭიროა ვთქვათ გაცილებით უფრო მეტი მომზადება ვთქვათ აი ამ ცვლილებებისთვის, თუმცა მთავარი არის ის, რომ ეს ცვლილებები არის ვთქვათ დადებითი ცვლილება და ეს არის ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯი. სხვა არაერთი შეფასებით მედიკამენტებზე ეს ეგრეთ წოდებული ჯიბიდან დანახარჯები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ მაღალი იყო საქართველოში სწორედ იმიტომ ერთ-ერთ მიზეზი არის ის რომ სხვა თვითდანიშნულებით ხდებოდა
ჯიბიდან დანახარჯი არის როდესაც საზღვა არ გიფარავს ესეთ დანახარჯი
ხო დიახ როდესაც არ ფარავს სხვა დაზღვევა ან სხვა რომელიმე სხვა მან მაგალითად სხვა საყოველ დაავადებას
თან ადამიანი გადაწყვეტს თბილისში კი ვარ მოდი ვიყიდინ იმესილს
დიახ
მარტივი მაგალითი რო თქვა და ახლა ეს აღარ გამოდის იმიტომ რომ იმესილს
აცეპტეთ რა თქმა უნდა და ეს ასეც უნდა იყოს ანუ ექიმის დანიშნულებით უნდა ხდებოდეს მაგრამ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს სხვა ალერგია მაგალითად სამლის მიმართ ან ის არ იყოს ის სამალი სხვა და იმესილის შემთხვევაში ალერგია ახსენეთ თუმცა სხვა შემთხვევაში იყოს შეიძლება იყოს სხვა უამრავი მიზეზი რის გამო არ შეიძლება ადამიანმა მიიღოს სხვა ეს სამალი და ჩვენ მქონდა არაერთი შემთხვევა სხვა და ლეტალური შედეგისაც სხვა და იმ თვითდანიშნულებით მიღების შემთხვევაში. და ვთქვათ, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, აი თქვენი პირველი კითხვა იყო, თუ რას ისახავდა მიზნად ეს კვლევა და ერთი, ვთქვათ, როგორც გითხარით ეს მოსახლეობის განწყობა, თუმცა მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვთქვათ, ჩვენ გაგვეგო წარმოდგენა შეგვექმნა იმის შესახებ თუ როგორია რამდენად იცავს მოსახლეობა სხვა და იმ წესებს და რამდენად იძლევა სისტემა დიახ ყოველი მეათე გამოკითხული მაგალითად აცხადებს რომ თქვა რეცეპტული წამალი შეუძენია ექიმის რეცეპტის გარეშე. ეხლა ჩვენ გამოვიკითხეთ 1867 ადამიანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს იყო საკმაოდ რეპრეზენტატული გამოკითხვა. რომელიც გვაძლევს ასე მაღალი სანდოობით განზოგადების საშუალებას და როდესაც ჩვენ განმაზოგადეთ ეს ასე მონაცემები აღმოჩნდა რომ ასე საკმაოდ ძალიან ბევრი ადამიანი ეს ყოველი მეათე გამოკითხული ნიშნავს იმას რომ დაახლოებით 300,000 ადამიანი და მეტი მეტმა ადამიანმა მოახერხა რეცეპტული წამლის რეცეპტის გარეშე
შეხება. ბოდიში როგორ ხდება? ეს ანუ გასაგებია რომ შეიძლება რაღაც ჩავი ბაზარი არსებობს ამისი გზები არის რომ აფთიაქში იყიდონ გვერდის ავლით რეცეპტის თუ ვიცით დაახლოებით ეს სათხდება ეს
ხდება თქვა იგივე თქვა ჩვენ ხსმენი არაერთ შემთხვევაში შესახებ როდესაც თავად აფთიაქებში არიან თქვა ექიმები რომლებიც სახელდახელოდ უწერენ ამ თქვა რეცეპტებს და კონსულტაციის გარეშე და თქვა და ასე ზედმეტი კითხვების გარეშე და ეს ნიშნავს რომ ეს იგივე თვითდანიშნულება ან თუ თქვა არ კითხულობს თქვა ექიმი ვინც ნიშნავს ამ თქვა ამ უწერს ამ რეცეპტს არ სვამს კითხვას ეს იგივე თვითდანიშნულება და არ ვიცი სხვა გზებიც შეიძლება არსებობს თუმცა ჩვენ ამის შესახებ
რატო ვიკითხე თუ 300,000 ადამიანია ჩართული ამაში ანუ ბუნებრივია რომ გაიგებდა ადამიანი ვიღაცან ახლობლისგან ან მეზობლისგან ან ათასებისგან როგორც წესი როდესაც მასობრივად ხდება რაღაც მსგავს ტიპის დარღვევები
თუმცა
ნუ გესმის ხოლმე რა როგორ ხდება
კი ბატონო თუმცა ეს 300,000 ადამიანი აქ უნდა აღნიშნოთ ეს არ არის უმრავლესობა ანუ უმრავლესობა იძენს რეცეპტით ანუ უმრავლესობა იცავს წესებს და არ ცდილობს ამ სხვა სისტემის გვერდის ავლას აბსოლუტური უმრავლესობა სხვა 70 დაახლოებით 70% და აი სხვა დარჩენილი სხვა 30 ეს უხეშად 30% სხვა აი ცდილობს ამ გვერდის ავლით და ქონია შემთხვევა ყოველ შემთხვევაში ესე აცხადებს რომ ქონია შემთხვევა როდესაც რეცეპტის გარეშე შეუძენია და ჩვენ არ გვაქვს საფუძველი არ ვენდოთ სხვა მათ ნათქვამს. და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება ამ კვლევის ასევე არის ის რომ საკმაოდ მაღალია მედიკამენტებზე დანახარჯები დაახლოებით 68% ასლარამდე აქვს ბოლო ესე იგი რაღაც პერიოდის ბოლოთვის მანძილზე დახარჯული მედიკამენტებზე რაც საკმაოდ მაღალი დანახარჯია და არის ასევე ის სეგმენტი, რომელსაც თქვა 500 ლარი და 500 ლარზე მეტი აქვს დახარჯული. ეს არის გამოკითხულთა დაახლოებით 500 ლარამდე აქვს დახარჯული 24%, თუ სწორად მახსოვს. Და რაც საკმაოდ მაღალია
24%,
ხო? ხო. და არის იქ რაღაც მცირე ნაწილი, რომელსაც 500 ლარზე მეტი აქვს დახარჯული.
თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ამ კვლევების პირველი ნაწილი, თუ ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც სხვა მსგავსი კვლევები უნდა მოყვეს ამ თემის გარშემო. იქნებ გითხრათ, როგორია ზოგადი რა კვლევებს რა უნდა შეისწავლოთ კიდე?
უკვე შესავლელი გვაქვს და უკვე სხვა გაანალიზებული გვაქვს ეს
ჯერ არ გამოქვეყნებულა
და მალე გამოქვეყნდება ძალიან. სხვა ეს იყო ძალიან დიდი კვლევა და ეს რეცეპტების სხვა სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები და მედიკამენტების მოხმარება იყო ერთი სხვა მცირე ნაწილი, შეიძლება იყოს მეხუთები აი ამ კვლევის. დანარჩენი ეხება მოსახლეობის ასე ვთქვათ გათვითცნობიერებას, ანუ რა იციან ადამიანებმა იმის შესახებ, რისი ასე ვთქვათ გამოყენების უფლებას აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა იყო ჩვენი ძირითადი ფოკუსი ასე ვთქვათ აი კვლევის დარჩენილ ნაწილში. და გვაქვს ძალიან საინტერესო მიგნებები, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში, რასაც როგორც გითხარით, მალე გამოაქვეყნებთ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება ამ კვლევის არის ის, რომ მოსახლეობის 75%-ის ასე ვთქვათ განცხადებით, უბრალოდ გამოკითხულთა 75%-ის განცხადებით, მათი დანახარჯები მედიკამენტებზე გაიზარდა აი ამ რეცეპტების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ.
რატო? ანუ შეიძლება თანახლდა დევალვაცია და ამიტომ თუ კიდე რაღაც რეცეპტებმა გააძვირა წამლები.
გეტყვით, ანუ ძალიან კარგია რომ ეს კითხვა დასვით. თქვათ ამის მიზეზი არის ის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში, რომელიც პრაქტიკულად მთელ მოსახლეობას, ფაქტიკულად კი არა, და მთელ საქართველოს მთელ მოსახლეობას ფაროს, მათ შორის იმათაც, ვისაც დაზღვევა აქვთ და დაზღვეული არიან სხვაგან, ისინიც სხვა სარგებლობენ, თუმცა საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ოჯახის, უბნის ან სოფლის ექიმთან ვიზიტი მართალია უფასოა, მაგრამ ვთქვათ, ეს თუ ადამიანს აქვს ისეთი ჩივილები, რასაც ოჯახის, სოფლის ან უბნის ექიმი ასე ვთქვათ ის არ არის მისი კომპეტენციის სფერო, მაშინ ხდება გადამისამართება. აი უკვე ექიმ სპეციალისტთან გადამისამართება, რომელმაც შეიძლება გამოუწეროს ვთქვათ რაიმე წამალი, უკვე ყველასთვის არ არის უფასო და იქ არის თანადაფინანსება, ანუ რაღაც გარკვეული ნაწილისთვის არის უფასო, თუმცა ვთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარების უმრავლესობისთვის ვთქვათ აქ უკვე ექიმ სპეციალისტთან კონსულტაცია ითხოვს თანაგადახდას. აი სწორედ ეს არის, რომ ასე ვთქვათ თქვა, თუ ვერ გინიშნავს ოჯახის ექიმი წამალს, მაშინ უნდა გადაგამისამართონ ექიმ სპეციალისტთან, 7 ექიმ სპეციალისტებისთანაც ხდება გადაგამისამართება, ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში უკვე ხდება
თანაგადახდა. რეცეპტები რაშუაში ამ შემთხვევაში, ანუ მიუხედავად რაშუაში საყოველთაო დაზღვევა, მაგრამ რეცეპტების შემოღებასთან ერთად გაძვირდა წამლები, თუ სწორად გავიგე?
ხო, იმიტომ რომ თქვა, სხვა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში უხდება ექიმთან ვიზიტის
გასაგებია წამალი კი არ გაგვდეს დამატებით თანხადაემად
ექიმთან ვიზიტის თვის შეიძლება თანაგადახდა ან მთლიანად გადახდა მთლიანად დაფარვა. აი მაგალითად მინიმალური პაკეტის ბენეფიციარებისთვის ბენეფიციარებს მთლიანად უხდებათ, მართალი ისინი საკმაოდ ცირა ნაწილში ადგენენ, მაგრამ მათ მთლიანად უხდებათ მაგალითად ექიმ სპეციალისტთან ვიზიტის სხვა საფასურის ანაზღაურება. და ცხადია რომ ამ შემთხვევაში, ანუ ექიმთან ვიზიტის ვთქვათ აი ამ დანახარჯების გამო გაიზარდა წამლის შეძენაზე გაწეული დანახარჯები.
გასაგებია. ხომ საერთოდ გასაგებია, ბოლოს გავედი 2-3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ შევაჯამოთ, თუმცა შევაჯამოთ კი არა, კითხოთ დასკვნები რა არის აი ამ კვლევის ნაწილიდან, რასაც ახლა ვლაპარაკობდით, რომელიც შეეხება მოსახლეობის დამოკიდებულებას მედიკამენტების რეცეპტებით გაცემის სისტემასთან დაკავშირებით, ანუ რაღაც ზოგადი თუ გაქვთ ვთქვათ შეჯამება საერთოდ რეკომენდაციები ან რაღაც.
ჩვენ ვთქვათ ამ კვლევის პარგლებში ამ მიგნებებზე გვაქვს არაერთი რეკომენდაცია, თუმცა ამ შემთხვევაში ვთქვათ ესეთი რეკომენდაციები არ მიგვიცია აი ამ ნაწილში ჯანდაცვის სამინისტროსთვის. თუმცა ესეთი ზოგადი ვთქვათ რეკომენდაცია რა თქმა უნდა არის ის, რომ მოხდეს ვთქვათ კორექტირება აი ამ იმ წამლების ნუსხის ვთქვათ რისი ანაზღაურებაც ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ზოგიერთი პაკეტის ბენეფიციარისთვის, მაგალითად უკაცრავად მიზნობრივი ან ასაკობრივი პაკეტის ბენეფიციარებისთვის, თუმცა ეს რეკომენდაცია ჩვენ ესე არ მიგვიცე, თუმცა ამის შესახებ არაერთხელ ვთქვათ გვითხოვს, ვთქვათ სხვადასხვა ფორმით კომუნიკაციისა შენდაც სამინისტროსთან. ანუ კორექტირება რას ნიშნავს? ანუ მოხდეს ვთქვათ ამ ნუსხაში არის ისეთი მედიკამენტები ვთქვათ რომელიც ნაკლებად მოხმარებადია.
რამდენია თქვენი აზრით ასეთი
არაა? ამ შეგვიფასებია რაოდენობრივად, ეხლა რამდენია, თუმცა არაერთი მედიკამენტი გვაქვს ვთქვათ ნანახი ამ ნუსხაში, ეს ნუსხა არ არის ვრცელი და აქ არის აი ესეთი ყველაზე ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტები, რაც უნაზღაურდება გარკვეულ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ფარგლებში, გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში, აი ზოგიერთი პაკეტის ბენეფიციარს, არა ყველას. თუმცა სტაციონარში ყველასთვის ხდება ვთქვათ ანაზღაურება, იქ სტაციონარში რაც შეიძლება ყველა ბენეფიციარისთვის ხდება ანაზღაურება, მაგრამ ეს სტაციონარის გარეთ ხდება ეს. ანუ ამისი ვთქვათ რეკომენდაცია ის იქნება, რომ მოხდეს კორექტირება, იმიტომ რომ იქ არის ვთქვათ ცხადია, როცა ჩანაცვლდება ის ნაკლებად მოხმარებადი მედიკამენტი მეტად მოხმარებადი მედიკამენტით, ხო, და ის ლიმიტი გავრცელდება იმ მედიკამენტზე, რომელიც უშუალოდ ჭირდება, რომელიც ყველაზე ხშირად ჭირდება ვთქვათ აი ამ პაკეტების ბენეფიციარებს, ცხადია შემცირდება დანახარჯი. თუმცა უფრო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვთქვათ მოხდეს გამკაცრება ვთქვათ აი ამ წესების, რომ არ მოხდეს წესების ვთქვათ გვერდის ავლა და აი ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ექიმ სპეციალისტთან კონსულტაცია, აი ეს თანადაფინანსების ვთქვათ ზღვარი ამ სახელმწიფო გაზარდოს ის ვთქვათ თავისი მონაწილეობა და ეს აუცილებლად შეამცირებს ამ დანახარჯებს.
ასაგებია. ძალიან მადლობა მოგზაურობისთვის. გავედით გადაცემის ბოლოს. მიხეილ კუკავა ჩვენთან ერთად სტუმრად გახლდათ. ნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენ ლაპარაკობდით მედიკამენტების რეცეპტებით გაცემის სისტემაზე, კვლევაზე, რომელიც მიზანიც იყო საზოგადოების განწყობის გამოკვლევა. ამ მხრივ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვიყავით. ვაკეთებთ გაცემას.